Okej.
Så det er en av disse kjente lærerne I Thailand som sier okej. Det en sånn herlig måte å starte på. Det blir sånn veldig, jeg vet ikke, det et eller annet veldig sånn... Nå skal jeg prøve å finne norske ord igjen, da. Det blir ikke så lett det. Men det et eller annet veldig sånn mykt og behagelig da, med det å si okej, som liksom passer seg for en munk. Han en veldig senere munk, han har vært munk I 70 år, eller hva det har vært. Eller ikke, nei, han 70 år gammel, har vært munk I kanskje 50. Og han veldig sånn... full av liksom varme og vennlighet og det tingene her, så sier han, okej. Det ganske herlig. Så det sånn munker kanskje bør være. Så det som velkommen alle sammen, og det vi skal prøve å gjøre her I løpet av helgen, å se litt på hva som tidlig buddhisme. Og vi skal se litt på, litt på buddhisthistorie. Det okej? Buddhisthistorie, ja, det greit, okej. Det historie, jeg vet ikke, jeg selv liker historie, jeg vet ikke alle liker det, men jeg liker det selv. Og poenget med det på en måte å sette ting litt I perspektiv, og sette det I forhold til hverandre. Fordi at du har selvfølgelig en historie I India før buddhismen, hvor du har det som heter brahmanismen, som det som kom før hinduismen. Ja, hinduismen på en måte en moderne religion. Brahmanismen det som ledet opp til hinduismen på den tiden. Og så skal vi se litt på hvordan buddhismen så har utviklet seg etter Buddhas tid. Ikke for mye, men litt bare få en idé liksom, om putte en tidlig buddhisme I perspektiv, så vi kan se før og etter, og få en forståelse av hva som på en måte ligger I midten der. Og så skal vi selvfølgelig se på, som Elisabeth akkurat sa, vi skal se på hva konsekvensene av det. Med andre ord, hva innholdet I den tidlige buddhismen? Hvilken lære det egentlig? Og det forskjellig fra senere buddhisme? Og svaret av og til ikke, av og til så det forskjellig. Så man kan ikke alltid stole på det man leser, det prøver å si. Les noe, og les det liksom med en viss på en måte forståelse at det kan være det kan være ikke helt presis gjengivelse av hva som på en måte Buddha selv uttalte for 2500 år siden. Så det noe av tanken. Så enten dere liker det eller ikke, så det som kommer til å skje. Så jeg håper det. Så sånn livet. Så la oss sette I gang. Kan dere forstå hva jeg sier alle sammen? Er det greit? Ja. Så hvis dere ikke skjønner, så kom nærmere. Ja, sitt gjerne foran også hvis dere ikke skjønner hva jeg sier for noe. Hvis dere har dårlig hørsel, eller hvis jeg snakker for fort, eller ikke skjønner fordi at jeg snakker for rart, eller hva det måtte være, så det ikke så mye jeg kan gjøre med det akkurat. Det liksom sånn jeg det blir nesten sånn. Så da må vi bare prøve å, jeg vet ikke hva vi skal gjøre for noe, et eller annet, kanskje oversette siden eller noe sånt. Men I alle fall så skal vi her for å snakke litt om den tidlige buddhismen. Og det noe som står meg veldig nært, og det noe jeg har drevet ganske mye med sammen med en god venn av meg som heter Bhante Sujato, som kommer til Norge i desember, det riktig? November?
Oktober.
Oktober, okej, ja vel. 7 dager I oktober akkurat. Ja. Og så han også veldig ivrig på det, og han har startet en nettside som heter suttacentral.net, Noen som har hørt av den nettsiden? Du hørte den? Akkurat, ja, glimrende. Og det en nettside hvor de har alle liksom, de eldste buddhisttekstene på en måte samlet på et sted, og hvor det oversettelser til alle mulige språk, inkludert norsk. Dere har kanskje hørt om en nordmann som heter Kåre Ali. Ja, han har oversatt masse til norsk, og dessverre så har jeg ikke tekstene hans her I dag, fordi jeg leser aldri buddhisttekster på norsk egentlig. Jeg leser alltid på engelsk, fordi jeg lever liksom I et engelsk miljø, og dermed så det naturlig å lese det på engelsk. Men I alle fall så det på norsk, og det ganske utrolig. Et land med 5,5 millioner innbyggere har en person som oversetter direkte fra pali til norsk. Det ganske, ganske unikt på mange måter, så det skal man være, synes jeg, takknemlig for egentlig, at vi har liksom det I dette lille landet her. Så det tilgjengelig på sudacentral.net. Der kan dere se om dere liker oversettelsen hans eller ikke. Hvis dere ikke liker, kan dere skrive til ham og si at dette her ikke... Dette liker jeg ikke, eller hva det måtte være. Man skal være forsiktig med det, selvfølgelig. Så uansett. Så det det vi har delt med, og det var en bok som ble skrevet, både Bhante Sujato og jeg var også med på å skrive denne boken litt annet, som heter The Authenticity of the Early Buddhist Texts, og som da en bok som egentlig omhandler hvorfor og hvordan vi kan se med hvilken sikkerhet vi kan se at disse tekstene her går tilbake til Buddhas tid, eller ikke går tilbake til Buddhas tid, og hva som tidlig og hva som ikke tidlig. Og med andre ord, få da et innblikk I, som jeg sa før, historisk utveckling för buddhismen, vad som är tidig buddhism och varför detta är viktigt. Det är väldigt, det är liksom centralt. Så tidig buddhism. Okej, varför? Varför är det viktigt? Vad är det som vad är poängen? Och poängen är det att den det vi kallar för buddhism idag är väldigt väldigt mångfaldig. Du har många olika grenar inom buddhismen. Du har zenbuddhismen i Japan. Du har kinesisk form för buddhisme, du har tibetansk buddhisme, du har pure land buddhisme, vet inte om det är på norsk, men pure land buddhisme kan heta det på norsk också. Du har theravada buddhismen och så har du massa undergrenar och ting där i olika länder, olika former och allt möjligt rart. Det är väldigt väldigt spritt. Och då är det viktigt att spöra sig liksom vad är på måte är det något som är rätt? Är det något som är galt? Är det något som inte fungerar? Dette blir et viktig spørsmål, for av og til så kan du ha to forskjellige buddhismer, og de er diametralt forskjellige. De er fullstendig i motsetning til hverandre. Den ene sier A, den andre sier minus A. Gjør meg A og minus A, det går ikke opp. Det blir null det. A pluss minus A, det blir null. Det er et problem. Så hvis du har, som andre ord, hva er egentlig buddhismen, og kan man finne noe som er til felles for alle de forskjellige buddhistgrenene? Og er det i samsvar med hva Buddha snakket om for 2500 år siden? Og det er jo essensielt da, for det er Buddha som startet dette her. Og hvis han tok feil, da har vi et seriøst problem. Så vi må liksom anta antagelsen i buddhismen er at Buddha skjønte hva han snakket om. Hvis han ikke skjønte hva han snakket om, da ligger vi alt på tynne is. Ligger veldig tynt da, ligger på tynne is, det er sånn slags. Vi ligger på tynt da, og så det er liksom på en måte utgangspunktet da, at vi antar at Buddha hadde noe å si som var fornuftig, og at alt det vi gjør senere er på en måte et utslag eller en konsekvens av Buddhas uttalelse for 2500 år siden. Og fordi alt senere ser tilbake til hva Buddha snakket om, så er det det som er på en måte fundamentet for alt annet, og det må da også være det viktigste aspektet innenfor buddhismen. Så litt sånn, jeg skal komme litt tilbake til det senere, men det er... Det er liksom noe av grunnlaget der. Hva er det? Hva er denne tidlige buddhismen? Og det er, med andre ord, vi skal prøve å fokusere inn på om det finnes noe i dag som på en måte tilsvarer det som buddhismen var for 2500 år siden. Greier vi å finne det på en måte, og kan vi si noe om det? Og svaret er selvfølgelig ja, vi kan si en masse om det. Og jeg skal prøve å analysere litt om hvorfor... Hvordan vi kan si det, hvorfor vi kan si det, og så på en måte fokusere på det innholdet. Det jeg har lyst til å gjøre først er å se litt på noen av, litt av den historien som ligger bak dette her. Jeg skal få noen bilder av noen av disse her menneskene som har drevet med tidlig buddhisme tidligere. De har drevet med tidlig buddhisme tidligere, ok. Med andre ord, tidligere former, altså tidligere personer som også har søkt tidlig buddhisme. En av de interessante tingene er, hvis man ser på buddhismens historie, så er det det at dette her med å finne den tidlige buddhismen er noe som har vært en gjenganger gjennom buddhismens historie. Helt tilbake til kanskje de aller tidligste tider etter Buddha, så begynner man å tenke, hva var det Buddha sa egentlig? Så begynner det allerede å gå i glemmeboken, hva var det han egentlig snakket om? Og så skal du tolke det, ikke sant? Skal du prøve å forstå hva han snakket om, og så skriver du tekster som da er fortolkninger av Buddhas uttalelser. Og så er spørsmålet, er de fortolkningene riktige? Finnes det alternative fortolkninger? Og så kan man begynne å forstå hvorfor buddhismen begynner å spre seg. Og du får veldig mye forskjellige lærere som ofte er veldig strake motsetninger til hverandre. Så, men det som skjedde, det som skjer da med jevne mellomrom, er at du får mennesker, buddhister da gjerne, som spør seg det spørsmålet, går det an å gå tilbake noen steg? Går det an å gå tilbake til hva Buddha egentlig snakket om? Dette her er en gjenganger i buddhismens historie. Ja, det skjer hele tiden. Så jeg tenkte vi skulle se på noen moderne eksempler på dette her. Bare ganske raskt, ikke noe for mye i dybden. Og dette er noen slide som jeg har bare kopiert fra et annet sted. Så jeg har vært litt slapp, jeg må innrømme det. Jeg har bare kopiert over, men det sies å være lurt å være litt slapp, så jeg tenkte jeg skal være litt så slapp som mulig. Og dette her er et kurs som jeg og Bhante Sujato hadde i Perth i 2015, tror jeg, eller 2013, eller noe sånt. Det er 10 år siden. Och då snackade vi om de samma tingene och tänkte jag bara ska ta och bruka de samma slidesen. Därför det på engelska. Och jag har rätt inte giddet att översätta det här, det är sanningen här. Så och här snackar vi då om en av pionjärerna inför moderna buddhism, speciellt buddhismen i västern, Thomas William Rhys Davies, som var en vad heter det? Public servant, en vad är det på norsk? En som jobbat i statsbyråkratin, ja, i kolonierna, de engelska kolonierna. Och han var då utsänd till Sri Lanka, som på den tiden hette Ceylon, och var då en byråkrat i Ceylon. Han var jurist av utdannelse och hade då en väldigt intresse för det som skedde i den sri lankanska kulturen, och den sri lankanska kulturen är väldigt väldigt influerad av buddhismen. Är det någon som har varit i Sri Lanka i det här? Ja, var det Sri Lanka? Okej, okay, flott. Ja, du också. Ja. Så to var det. Det är flott, det är bra. Var var du Sri Lanka hen? Var du på dessa gamla några buddhist huvudstäderna och sånt eller var du Anuradhapura, vet du? Nej, nej, jag är inte säker. Okej. Okay. För det var i Sri Lanka är på något som att gå tillbaka i historien på en måte. Det är ganska fantastiskt att gå där och så rejsa sig runt i dessa gamla huvudstäderna, en av den äldsta huvudstaden som heter Anuradhapura, ligger norr på Sri Lanka. Och där har du så här jättestupande. Har du sett de stupene? Var du der oppe? Ja, det er helt utrolig. Det skal være verdens største byggverk. Det er større enn pyramiden i Egypt, blant annet. Når det gjelder antall murstener som er brukt til å bygge det opp, og høyden på, og størrelsen på byggen og sånn. Det sies at en av disse stupene inneholder ca. 1 milliard murstein. Ja, så det er ganske utrolig. Og det ble bygd da for 1500 år siden, ikke sant? Stakkars kanske slaver, jag vet inte vad det är för nu är stakkars folk som byggde det här så 100 meter upp i luften. De hade säkert en skicklig stillas, de hade ingenting och så skulle de klättra upp på den pyramiden, dessa här stupan och bygga dessa grejerna här. Och så Sri Lanka på något sätt har denna väldigt starka historiska känslan att det går tillbaka på något sätt i buddhismen, går tillbaka lång tid. Då jag var på Sri Lanka i Sri Lanka nästan vart eneste år. Och då jag var där för någon år sedan så var jag på ett litet kloster, som tempel, ja, kloster, eller lika gode kloster, monastery, med andra ord ett sånt traditionellt sted för munkebor då, kallade gärna kloster, som var långt ute i djungeln i Sri Lanka. Och i den djungeln så var det en av mina goda vänner, Ajani Saruna, ja, du kände han gott Ajanito. Han var då i var han bodde då i det här skogsklostret. Och där han bodde var en gammal sån hule. Du kan tänka dig en gammal hule, egentligen så är det inte en hule, det är överhängd, du har en svär sten som överhänger. Och så bygger de en hytte som på något sätt stänger av förkant av det överhänget och så får de en hytte där. Och på dessa hulene, på dessa överhängne, så har du gärna en inskription. Inskriptionen är där i ett gammalt språk, kanske pal eller gammal sinhalesisk eller något sånt nå. Den har varit där i 1500 år, 2000 år. Den hulen är blivit brukt av munkar. Kanske nonner, jag vet inte, i 2000 år. Det är helt otroligt. Och så sitter du där, så lukkar du ögonen och så på något sätt följer du liksom the vibes där från liksom munkar i 2000 år, ikke sant? Är det ganska otroligt? Och där någon av de munkarna kan kanske ha varit där, upplevt väldigt djup meditation, kanske har de upplevt en full uppvakning, ikke sant? Det här går tillbaka 2000 år. Det går liksom in i historien på den måten. Så det där så Sri Lanka är väldigt intressant. Enda bedre enn Sri Lanka er India. Noen som har vært i India? Ja, vært i India eller ok, ja, glimrende. Har dere vært på de buddhiste stedene i India også? Ja, ok. Så det er også ganske, det er litt turistifisert da, må jeg innrømme nå, men det er, noen av stedene er veldig fine, og du føler igjen på en måte at du går litt tilbake i historien på enkel av disse stedene. Så det vil jeg anbefale hvis du har muligheten, og du synes det er interessant, så jeg vet ikke om Ajanito har noen planer om å lede en pilgrimsferd til India med fremtiden, kanskje. Jeg vet det skal i desember. Jeg vet det skal jeg også på samme tidspunkt. Ja. Men kanskje fremtidig. Jeg er for sent å melde seg på den nå, er det ikke det? Så det, vel, det må bli fremtidige muligheter. Og det er veldig interessant, for det er også som å gå tilbake i historien, ikke sant? Du går liksom inn. Du kan lese disse sutene, og i sutene så er det gjerne beskrivelse av hvordan stedene er. Det er liksom beskrivelse av de geografiske formasjoner, ikke sant? Av hvordan åsen og fjellene ser ut. At det er en hotspa, sånn islandsk hotspa, hvor vannet liksom kommer ut av bakken, ikke sant? Varmt vann kommer ut av bakken. Og det er det fortsatt, ikke sant? Du reiser dit. Du läser i Sutane som är 2500 år gammal att inderne badet i dessa hotspanner för 2500 år sedan. De badar ännu, ikke sant? Det är 2500 år. Och det är ganska otroligt och där som på den måten så är det på en måte som att gå in i historien på en måte. Så uansett, det var det, Thomas William Rhys Davies också gjorde på en måte i Sri Lanka och för det han var väldigt intresserad i srilankansk kultur och intresserad i historia och alla dessa tingene. Så begynte han att lära sig Pali, ikke sant? Pali är det gamla indiska språket som är väldigt nära sanskrit, som dessa gamla buddhisttexten då är nedskrivet på. Och för att kunna förstå vad buddhismen egentligen handlade om, så lärde han sig då Pali. Och så begynte denna uppdagelsesresan då med att förstå vad som var utgångspunkten för dessa texterna, var de egentligen kommer ifrån, var de stammat ifrån. Och det är en lång, ganska lång historia. Det startade gärna i Indien med en fyr som heter William Jones, som var en av de tidigare utsändningarna från det indiske, från det östindiska kompaniet, den stora engelska kompaniet som gjorde all handel med Asien och slike ting. Och så byggde de upp detta sakta men säkert en förståelse av var dessa texterna kom ifrån. Och så förstod de efterhvert att dessa texterna kommer då, det här buddhisttexter som kommer från Buddha 2500 år tillbaka. De började bygga sig upp en databas. Ja, det var en gammeldags databas då, vad man ska kalla det för något, databas med information, ja, om liksom från den tiden. Och så började de förstå vad som föregick och det har börjat förstå då. Och så började han att läsa sina texterna. Och han var en väldigt öppen person. Han var faktiskt en, han var kristen då, tror jag, mer eller mindre. Hans far var en kristen präst, tror jag, i den engelska kyrkan, anglikanska kyrkan. Men så började han att läsa sina buddhisttexterna. Och så sa han, här är mycket bättre än kristendomen. Liksom, vad är det jag driver med? Liksom, kristendomen är ju, detta här är mycket högre, liksom, på ett högre plan. Moralska värden är mycket djupare. Det som handlar om meditation är ju mycket djupare än det man vanligtvis gör inför kristendomen. Och i det hela taget så blev han väldigt, fant han något här som var mycket mer intressant då, för han som person. Så han blev spurt av sen livet, ja, är du buddhist? Och han, ja, det var liksom lite vanskligt att se om han var buddhist, men oavsett så var det han i alla fall väldigt upptatt av dessa texterna. Så han startade detta som heter The Pali Text Society, som är, var det första på en måte, första organisationen som började översätta texter från Pali till engelska. Så de utgav Pali-texterna och så gjorde de sin egen översättning som de också utgav genom detta lilla samfund, The Pali Text Society. Och de startade det här upp då. Men man började förstå att buddhismen var inte bara en sån forskjellige religioner i forskjellige land. Man visste allerede at de hadde buddhisme, de hadde noe i Kina, de hadde noe i Japan, de hadde noe i Sri Lanka, i Burma, etc. Men da begynte man på en måte å bringe alle tingene sammen på en måte. Man skjønte alt sammen, hadde ett utgangspunkt, det kom fra et eller annet sted. Og det stedet kom fra var da India 2500 år tilbake, med en person som da var kjent som Buddha. Buddha betyr den uppvaknade, ikke sant? Buddha, the awakened one. Hvis du reiser i Østeuropa, og så sier du Buddha, så tror du det betyr at du har våknet opp morgenen. For det her er indoeuropeiske språk, ikke sant? Disse ordene går fra forskjellige land, kommer inn i de forskjellige landene, og i Østeuropa, hvis du reiser i Russland, i russisk, sier du Buddha, så betyr at du har våknet opp morgenen. Å, jeg er Buddha. Hva, du er Buddha? Hva er det som din innbilske... Men bare våknet opp om morgenen. Så det var noe av oppdagelsen da, av tidlig buddhisme som skjedde gjennom disse embedsfolkene da, som jobbet i det britiske imperium da, på den tiden. Så la oss gå videre, for nå bruker jeg alt for mye tid på det her. Så la oss gå på neste person. Ja, en ting jeg bør si når vi først snakker om dette her, er hvordan dette ble blant annet oppdaget. Det var en veldig en annen kjent engelsk akademiker som heter Samuel Beale. Og han leste også tekster på kinesisk, for engelskmennene var jo også i Hong Kong, ikke sant? Og dermed så hadde de med Kina å gjøre og sånt. Så de hadde embedsfolk som kunne lese kinesisk. Og denne embedsmannen visste også om disse tekstene på Pali. Og så begynte han å lese disse gamle kinesiske buddhisttekstene. Og så kom han til disse munkereglene. Og så sier han, jeg har jo sett disse munkereglene et sted før. Nå er han i Kina, ikke sant? Jeg leser munkeregler, men jeg har sett disse på Sri Lanka. Ja, og da skjønte han plutselig at de tingene, de buddhisttekstene de har i Kina, egentlig i stor grad akkurat det samme som de har i Sri Lanka. Og det var liksom da på en måte alt sammen åpnet seg opp da, og du skjønte denne helheten. Her det noe, en helhet, det ikke bare religioner som på en måte har separert seg og lever en individuell eksistens i forskjellige land. Nei, det en helhet, det noe som henger sammen. Og da begynte hele denne ideen, da, dette konseptet om tidlig buddhisme begynte på en måte å bli formet av gjennom det. Så, men la oss se på en annen av disse personene. Og her har du... Her nå vi i Burma, og dette en munk som heter Ledi Sayadaw, veldig kjent munk i Burma. Han den personen som startet det som den på en måte moderne burmesiske meditasjon og moderne burmesiske måten å tenke om buddhismen på. Og han var egentlig så var han nasjonalist, og fordi at nasjonalismen var veldig sterk på den tiden i Burma, fordi at de var okkupert av Storbritannia, så var det naturlig da, på en måte å finne tilbake til vel, hva det vi egentlig står for som burmesere. Og det som på en måte fellespunktet for burmesere da, er buddhismen da, en av de aller viktigste tingene. Og det kan man jo se i Burma i dag, at nasjonalismen der har veldig sterk tilknytning til buddhismen også. Som ikke alltid like bra. Hvis du blander religion og nasjonalisme, det kan lede til ganske mye ting som ikke spesielt hyggelige på mange måter. Det har vi sett skje i Burma, akkurat de tingene der. Ganske negative konsekvenser, egentlig. Men på den tiden så var det veldig annerledes, og da var det mer på en måte en del av en oppstandelse da, mot imperiet, det britiske imperiet på den tiden. Og han var også da, snakket om liksom å gå tilbake til de tidlige tekstene, og det å starte det som kalles for Vipassana-tradisjonen innenfor buddhismen, det har det sikkert alle sammen hørt om Vipassana, ja. Det startet gjerne i Burma på den tiden der. Det går sikkert lenger tilbake, men da ble det veldig markedsført da, og startet opp på en måte. Og veldig mye studier innenfor buddhismen, og Abhidhamma var han veldig kjent for, denne Ledi Sayadaw blant annet. Det ikke noe jeg akkurat vil anbefale, men det i alle fall så, det var det han drev med da. Og veldig fokus på meditasjon. Og før den tid så var meditasjon var noe som ble gjort stort sett av munker og nonner til en viss grad, i den grad det fantes nonner. Etter Ledi Sayadaw så ble dette meditasjon ble noe som også ble integrert i vanlig lekbuddhisters liv også. Så det er han vi kan takke for at vi her i dag og mediterer sammen. Så da vet du det. Så det da på en måte hans tidlige buddhisme da, slik det på en måte utformet seg innenfor Burma, det som heter Myanmar, da. Her har vi neste. Det nærmere Ajanito og jeg, det vi driver med. Og det tidlig buddhisme i Thailand. Og det kanskje to personer spesielt som forbundet med den tidlige buddhisme i Thailand. Det denne kongen som heter Mongkut. Og har dere hørt om teaterstykket som heter The King and I? Ja, det er King Mongkut, det den kongen da. Så det er der det kommer fra. Og han var en veldig sånn stor reformator. Han ønsket på en måte å rense opp i alle problemene innenfor buddhismen. Sanghaen, det monastiske systemet, var veldig korrupt. Munker fulgte ikke reglene sine. Ja, de drakk ikke bare kaffe, de drakk andre ting også som var verre enn det. De drakk det på feil tid, så gjorde de alt mulig rart. Og det var mye problemer da, for alle institusjoner, enten det er buddhisme, de har en tendens til å bli korrumpert over tid da, slik bare livet på en måte. Så han var en som skulle rense opp det systemet da. Og han var munk selv i 20 år før han ble konge. Og det litt kult, det ikke det? En konge som blir munk, ikke det litt gøy? Ja? Jeg synes det ganske herlig. Vi har flere sånne konger, synes jeg. Jonas Gahr Støre blir munk i 10 år, og så kan du gå tilbake og gjøre jobben din liksom. Vi trenger mer sånne ledere, tror jeg. Jeg tror det kan være en god ting. Så det var veldig mye snakk om å gå tilbake til buddhismen, gå tilbake til tidligere, spesielt det som munkeregelen og det som regulerer munketilværelsen, spesielt var veldig, veldig viktig på den tiden. Og så har du den veldig berømte munken Ajahn Mun, som også var en reformator innenfor det samme systemet. Og han på en måte var den som gjenstartet skogstradisjonen i Thailand. Og skogstradisjon noe som egentlig går helt tilbake til Buddhas tid. Ja, poenget på den tiden på Buddhas tid var det at hvis du skal være munk eller nonne, skal du gjerne trekke deg tilbake fra det vanlige civiliserte samfunnet. For det for mye bråk, det for mye sanseinntrykk, det for mye som skjer. Du trekker deg inn i skogen, og når du i skogen, så det større sjans da, for å oppnå dyp meditasjon og slike ting. Det liksom poenget bak det her. Så han vil gå tilbake til røttene da, i buddhismen. At munker skulle ikke alltid bo i byer, skulle ikke alltid være liksom, del av samfunnet, det skulle være noe som var adskilt fra samfunnet. Og det et veldig viktig poeng. Jeg tror ofte kanskje i Vesten, hvor vi på en måte i ferd med å lære om buddhismen og forstå hva det handler om, så det veldig viktig å forstå det at en munkeorden skal være litt adskilt. Den skal være liksom litt i skogen. Og det nettopp fordi at det skaper mer optimale forhold for å kunne oppnå dyp meditasjon og innsikten med læren og alle disse tingene her. Så det viktig at hvis vi nå skal starte med Norge, jeg vet at Arjanita jobber veldig hardt for å prøve å få til noe her. Jeg synes det veldig, veldig hyggelig og veldig, veldig fint. Alle land burde ha sitt kloster, ikke sant? Norge burde ikke være noe unntak. Og hvis han får det, det har vært kjempegøy, men da burde det gjerne være noe som litt adskilt da, fra samfunnet. Det burde ikke være her, liksom. Det for sentralt. Ja, selv om det fint, så det ikke helt ideelt for et skogskloster. Så den prosessen var det da de gikk tilbake til, da, og som på en måte den moderne skogstradisjonen i Thailand. Og Ajahn Chah, som skal prøve, det vet kanskje litt om det der allerede, men Ajahnito, som min lærer, det Ajahn Brahm. Noen som ikke har hørt om Ajahn Brahm? Ok, så det var greit, det var lett. Så Ajahn Brahm da i Perth, ja, og så har du Ajahn Brahms lærer i tur, det en munk som heter Ajahn Chah. Ja, som har hørt om Ajahn Chah alle sammen, ja. Og Ajahn Chah var kanskje kjent som den fremste meditasjonsmester da, om du vil, i Thailand i det 20. århundre. Veldig, veldig, veldig berømt. Og kjent da spesielt for sine meditasjonsevner. Og så har du hans lærer i retur på en måte, ja, en slags lærer, da Ajahn Mun da. Så det her på en måte har du liksom, kan du tenke deg, en form for rekke da, en form for lærer-elev-rekkefølge. Og der kommer denne tradisjonen fra. Men igjen, fokuset var da på å gå tilbake til røttene av buddhismen. Det var for mye korrupsjon, for mye problemer innenfor buddhismen. Så har vi Sri Lanka. Der har vi, dette en annen veldig kjent skikkelse innenfor buddhismen, Anagarika Dharmapala. Og han var blant annet veldig instrumentell i det å gjenopprette de forskjellige pilgrimstedene i India, sånn som Bodh Gaya og sånn, og startet noe som heter The Mahabodhi Society. Mahabodhi, Bodhi betyr oppvåkning. Maha betyr stor, den store oppvåkningen. Det da Buddhas oppvåkning, da, selvfølgelig. Og han startet dette samfunnet som da, hensikt var på en måte å ta vare på disse gamle stedene i India, hvor buddhismen startet ut av disse pilgrimsferdestedene og sånt. Og var veldig, veldig sterk skikkelse innenfor å gjenstarte buddhismen i Sri Lanka i en mer sånn tradisjonell form. Men han ble aldri munk selv, han var bare en anagarika, som da anagarika betyr hjemløs, som var hjemløs. Dharma Pala, Pala betyr en som en guardian, en som tar vare på noe, og Dharma er selvfølgelig Buddhas lærer. Da, så det er veldig, også en veldig kjent skikkelse innenfor buddhismen. Men det er ikke bare innenfor Theravada-buddhismen at disse forståelsen av hva som den eldste buddhismen, på en måte, at det på en måte var et poeng da, å finne tilbake den eldre buddhismen. Mahayana hadde akkurat de samme prinsippene, de samme problemstillingene, og ville også gjerne finne tilbake til hva som på en måte utgangspunktet. Og det veldig interessant, fordi ofte tenker vi på det, tenker vi på Theravada-buddhismen som på en måte, at det på en måte tidlig buddhisme. Men det jo ikke helt riktig egentlig. Tidlig buddhisme noe som på en måte bringer alle de forskjellige grenene sammen. Så derfor det interessant også å se på hva Mahayana buddhismen har å si om dette her. Så her har vi da en Mahayana munk. Munken han der som sitter til venstre, og hun som står til høyre faktisk en taiwanesisk nonne som veldig kjent. Hun heter Master Cheng Yen, og hun var hun som startet det som heter Su Chi Foundation, som en sånn veldedig organisasjon som driver med buddhistisk veldedighet over hele verden. Veldig, veldig stor og kjent organisasjon, hvis man kjent med buddhismen, liksom. Og Master, denne munken som til venstre der, Master Yin Shun, nå kan jeg ikke uttale det her riktig, men noe sånt nå, Yin Shun omtrent, han var veldig kjent for sine studier innenfor buddhismen, og han studerte nettopp disse tingene, hva det som egentlig tidlig buddhisme. Og det han kom til, og han en veldig, veldig innflytelsesrik munk, det han som står bak alle de store strømningene i buddhismen i Taiwan i dag. Taiwan har noen veldig store buddhistgrener, du har noe som heter Fo Guanshan, som betyr Fo Guanshan, Yellow Guanshan, whatever, det heter ikke, det betyr ikke whatever, men det Fo Guanshan godt nok. og så han vært veldig, veldig innflytelsesrik, men før på en måte han startet alle disse forskjellige grenene og var på en måte person bak disse tingene, så studerte han buddhismen i enorm detalj, og han kom til at det som vi kaller de tidlige buddhisttekstene i Theravada også de gamle tekstene ifølge han også. Ja, så selv om du kommer fra Mahayana-tradisjonen, hvis du presis nok, hvis du akademisk nok, hvis du virkelig søker fornuftig, hvis du ikke bare søker på en måte for å mele din egen kake og finne ut hva du ønsker å finne ut, men du faktisk studerer fornuftig, så kommer du til det samme svarene. Og det en god ting, ikke det da? At på en måte vi kommer til samme løsning. Det betyr at det mer sannsynlig at det vi kommer til riktig når vi alle sammen på en måte fokuserer inn da, på det samme punktet av hva som de tidlige tekstene. Det Master Yin Shun. Så det da Mahayana-buddhismen. Så la oss ta en rask kikk på de forskjellige hovedretninger innenfor buddhismen. Bare veldig raskt. Så her kan du se det på norsk igjen. Så det er noe jeg har lagt til de siste par dagene bare for å få litt norsk også inn her. Det skulle være på norsk der, så det liksom litt dårlig markedsføring her, men det er min feil, det må jeg bare si med en gang her. Så har vi den første vi kan snakke raskt om Vajrayana, og det navnet på det som i dag gjerne kalles for tibetansk buddhisme. Vajrayana, yana betyr farkost, og vajra betyr diamant, så det diamantfarkosten da. Vajra kan også bety lyn, men det betyr nok helst mest diamant i det tilfellet her. Så diamantfarkosten, som dere kan tenke dere, sikkert en veldig bra farkost. Eller det det? Eller lurer jeg på, det en bra eller dårlig farkost? Det skal sikkert høres bra ut, men vi skal jo gi opp diamanter som munker. Det kanskje ikke så bra likevel. Eller da tenker jeg på diamant kanskje ikke det beste uttrykket for hva som nå skal ikke jeg kritisere tibetansk buddhisme, men ja, i alle fall det navnet som vi brukte da. Og det har fordi at diamanter det har liksom noe med at det er liksom noe med den, at det veldig edelt da, som på en måte opphever, som da hever også buddhismen opp på et annet plan. Det vel det som tanken der, blant annet. Det også brukt i sutraene i noen tilfeller, men ikke mye. Det vanlige som betyr lyn. Kanskje det lynfarkosten? Lynfarkosten? Det så bra navn, lynfarkosten. Det høres litt som Thor eller noe, jeg vet ikke hva det lynfarkosten. Tibetansk buddhisme, og tibetansk buddhisme veldig sen form for buddhisme. Den kom fra India, det startet å komme i det 8. århundre, eller 9. århundre det kanskje. Og så forsvant det mer eller mindre fra Tibet, og så kom det tilbake igjen i det 12. århundre. Så det en veldig, veldig sen form for buddhismen. Og da hadde buddhismen allerede utviklet seg veldig i India, så det som var tidlig buddhisme i India hadde i stor grad visket ut. Og det som stod tilbake var en veldig, veldig på en måte utviklet form for buddhisme, veldig mye Mahayana-lære og de type ting. Også veldig mye innflytelse fra hinduismen også. Jeg vet ikke om dere vant til liksom sett mye av den tibetanske ikonografien. Ikonografien statuer og den type ting. Og hvis dere ser på det, så vil dere se at det veldig mye hinduistisk innslag i tibetansk buddhisme. Og du ser disse mangearmede statuene og greiene der. Det kommer opprinnelig fra hinduismen. Så tibetansk buddhisme egentlig nesten en egen religion. Man blandet sammen en masse elementer fra hinduismen, buddhismen, også det som heter Bon-religionen, som på en måte den opprinnelige religionen i Tibet, som da kommer sammen. Men det som interessant at hvis du da går og ser på de tibetanske tekstene, de har veldig store samlinger av tekster, som heter Kanjur og Kanjur hovedteksten som da Sutare. Og hvis du går inn der, så vil du finne en vesentlig del. Nei, det ikke feil, det feil, det ikke vesentlig. En bitteliten del, som også tidlige buddhistskrifter, som parallelle skrifter, men de vi har i Theravada-buddhismen. Og det som noe av det utrolige, du går til disse forskjellige samlingene, du går til Tibet, med en sen buddhisme, du graver opp en gammel tekst i ørkenen i Pakistan, ikke sant? Tar den ut, og tar du Theravada-tekster som vi har i Pali-språket, du har inskripsjoner over hele India, og så tar du tekstene sammen, og så finner du, jøye meg, de henger ihop. Ofte så det like tekster, ofte så det nesten ord for ord det samme. Og det jo helt, helt rart nesten. Når du tenker på det gigantiske geografiske området vi egentlig snakker om her, så det ganske utrolig. Og da begynner du å tenke, jøye meg, her det noe som på en måte får alt det der henger sammen på en eller annen måte. Også den tibetanske buddhismen henger til en viss grad sammen, selv om den på mange måter mye senere. Så har du Mahayana-buddhismen, og det da buddhismen som finnes i Øst-Asia spesielt, Kina, Vietnam, Korea, Japan spesielt. Og det da igjen, hvis du ser på hva det for noe Mahayana-buddhismen, så det en blanding av senere filosofi og psykologi, pluss da det tidlige buddhismen. Og hvis du går til de gamle kinesiske tekstene, som da oversettelser opprinnelig fra indiske språk, ja, alt det kommer fra indiske språk opprinnelig, oversatt til kinesiske, og så leser du de tidligste delene av det, eller de delene som på en måte har noe til felles med Pali-tekstene, igjen så finner du de samme sutraene igjen, de samme Buddhas ord å finne igjen, også innenfor disse gamle kinesiske tekstene. Hvis du oversetter, det ganske rart, du kan ta en kinesisk tekst, og så tar du en tekst på Pali, og så oversetter du begge til engelsk, og så putter du side om side, og så ser du en gang at det samme tekst. Er ikke det ganske rart? De har liksom vært adskilt i 2000 år. De kom til Kina for 2000 år siden. De andre tekstene kom til Sri Lanka for 2200 år siden. Oversetter det til engelsk, eller til norsk om du vil, og så det mer eller mindre det samme. Det liksom, wow, hvordan det mulig nesten? Men det det du oppdager da, så det på en måte kjernen i Mahayana. Selvfølgelig hvordan Mahayana praktiseres i det daglige ofte veldig forskjellig, og det fordi at det mye ekstra tekster da, som kommer opp på disse opprinnelige tekstene, og det som skaper forskjellen. Og så har vi da Theravada. Og Theravada, hva det? Jo, Theravada, det den form for buddhisme som praktiseres i Sri Lanka, i Burma, i Thailand, Laos og Kambodsja, stort sett i landet, også til en viss grad i mange andre land. Norge, blant annet. Ja, men vi jo, her det kanskje alle retninger sammen, men i hvert fall så har vi en Theravada. Eller jeg vet ikke om du tenker på det som Theravada sånn litt, men i alle fall så det litt den retningen da, vi kommer liksom derfra med røttene og derfra. Så, men Theravada, det veldig viktig å forstå at det også en veldig utviklet form for buddhisme. Vi tenker alltid på at Vajrayana og Mahayana veldig utviklet og senere form for buddhismen, men det også Theravada egentlig. Og det på en måte veldig viktig å forstå. Så når vi snakker om Theravada, så snakker vi ikke bare om det som vi kaller for Sutar, som på en måte Buddhas ord, men vi snakker også om Abhidhamma. Ja, det kjent med Abhidhamma. Abhidhamma da på en måte en filosofiske tekst som da ble skrevet et par hundre år etter Buddhas død. Og så selvfølgelig alle kommentarverkene som er skrevet om Sutraene, det også en del av Theravada. Det mest viktige av alle kommentarverkene noe som heter Visuddhimagga. Kjenner du til Visuddhimagga? Nei, ikke noe det? Ok, Visuddhimagga betyr Magga veien, og Visuddhi betyr renhet, eller purification, altså veien til renhet da. Man drar sinnets renhet, om du vil. Veldig, veldig viktig verk innenfor buddhismen. Og det mange, veldig mange buddhister leser Visuddhimagga lenge, lenge før de leser Sutraene. Så Buddhas ord i bakgrunnen, Visuddhimagga, det i forgrunnen. Og det kan man vite fordi at hvis du spør folk liksom om forskjellige elementer av buddhismen, så måten de snakker om det på gjennom det filtret som heter Visuddhimagga. Det kan du oppdage veldig, veldig raskt ved noen veldig, veldig enkle spørsmål. Og det klassiske spørsmålet hvor mange kroppsdeler det? Så du har den här, hvis du läser Satipatthana Sutra, så är det kontemplation av kroppen, så delar man kroppen upp i 31 delar, ikke sant? I Visuddhimagga så är det 32 delar här. Och spør du folk hur många delar är det? Nästan alla säger 32 här. Då vet du det läst Visuddhimagga, inte Sutrarna här. Så en testa. Du burde ha testet det først, kanskje. Så når jeg tester folk, jeg liker å finne hvor, det, liksom, hvor informasjonen kommer fra. Så Theravada også veldig utviklet. Så alt dette betyr at alle moderne retninger i buddhismen veldig utviklede retninger fra det som tidlig i buddhismen. Så hvis man skal være veldig seriøs og prøve å søke seg tilbake til hva som Buddhas ord, så må du på en måte gå på tvers av alle disse retningene. Och det är på en måte en god ting för hvis på en måte vi på en måte hvis du tror att vi har den äkta buddhismen det har bara några sludder så skapar det väldigt mycket friktion och problem med en gång, ikke sant? Men hvis vi kan se si att alla sammen så har vi i kärnan så går allt det vi har sammen tillbaka till Buddhas tid. Vi har alla elementer av Buddhas ord. Då kan vi finna något felles och kanske vi kan jobba runt det för på en måte att skapa mer harmoni inom buddhismen än det man på en måte har idag. Så det är på en måte tanken här.